Povolání soudního znalce je lidem nejvíce známe z televizních obrazovek a z filmů. Právě obrazovka udělala z této profese fenomén. Jestli se náš host Miroslav Hirt, soudní znalec, který vede dlouhá léta ústav soudního lékařství při fakultní nemocnici u svaté Anny a lékařské fakulty Masarykovy univerzity, rád dívá na kriminální seriály. Na to se ho musím zeptat hned v úvodu našeho rozhovoru. Vítejte v Apetitu, přeji pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Pane profesore, tak jak to máte se sledováním detektivních seriálů nebo třeba obzvláště těch amerických, kde je soudní lékař hlavní a významnou postavou? Díváte se na ně rád?
Ne, no to víte, to je totiž strašně složitá věc. Tvůrci seriálu, ti, kteří jsou moudří a kteří netrpí přeměrou vlastního sebevědomí, tak udělají to, co se udělat má, a to je k každé tvorbě čehokoliv si vezmou poradce. Aby tam neudělali větší, někdy menší, někdy větší chyby. Takoví lidé, kteří tam vychytají i drobné nedostatky, tak tím to velice pozvednou, tuto tvorbu nebo toto dílo. Protože když se kdokoliv dívá na cokoliv a teď tam vidí nepřesnost nebo něco, co je úplně špatně, tak stačí, aby to v docela dobrým filmu, který nemusí mít chybu, aby tam bylo tady tohle z toho a zkazí to celý dojem. Protože si každý řekne, no já tomu moc nerozumím, ale věcem, kterým rozumím, tak jsou špatně, tak jsou špatně i ostatní.
Ten soudní lékař v mnoha amerických filmech působí někdy tak hodně žoviálně, že třeba na pitevně má kávu, kterou si jen tak popíjí. Z čeho ti scénaristé podle vás vycházejí?
Že? To je to taky záhada. Já teda nevím, jak to vypadá v Americe na pitevnách, ale u nás je to naprosto absolutně nemyslitelná záležitost, protože jednak je potřeba, když se pitvá mrtvé tělo, nikdy nevíte, proč ten člověk je vlastně mrtvý. A může být mrtvý na cokoliv. To znamená, že je přímo povinnost brát celý pitevní trakt a v lepším případě i celou budovu jako infekční zařízení. A tam přece nemůžu jít a to si zapálit cigaretu, nebo to už vůbec ne, ale no, dát si kafe nebo si rozbalit svačinu. Víte, já si myslím, že jim to tam dávají proto, že to někde slyšeli a že jim to připadá atraktivní. Ale že to je, můžu říct, fujtajblový, ano, je to prostě odporné. To si v rámci, zřejmě asi v rámci atraktivity pominou.
Vy jste to tady sám zmínil, že ta hygiena je hodně důležitá, že ve všech ústavech soudního lékařství úzkostlivě hygienu dodržujete. Znamená to, že patolog tam vlastně ani nesáhne na kliku?
Já vás zase opravím trošičku, jo? Patolog je něco jiného než soudní lékař. A patologie je něco jiného. Patologie se dneska zabývá úplně něčím jiným. Hlavní stěžejní gro práce patologa je vlastně hodnocení biopsií, což sedí ve své pracovně a kouká do mikroskopu. Zdaleka ne pitevna. Zdaleka už ne to, co bývalo. No a hlavní součást naší práce teda pitevna je. A navíc patolog se stará o choroby. My se staráme o násilné záležitosti všeho druhu. Jak říkám, soudní lékařství, pokud hodnotí posudkově nějakou záležitost, tak je to od vesnické fackovačky až po vraždu.
Až po ten nejhorší čin. Já bych se přece jenom tak trochu vrátila k těm seriálům. Posloucháte na pitevně i hudbu, tak jako třeba
já
chirurgové?
Ne. Vy ne. Já ne.
Nemáte to rád?
Já to nemám rád, já to mám rád ticho, protože mě to ruší. I když jsou prostě lidé, který to naopak uklidňuje, protože na té pitevně je potřeba, aby člověk byl maximálně soustředěný. A někomu muzika v tom soustředění pomáhá, mě to vadí. Já to prostě nedělám. My tam ani nemáme toto zařízení u nás. Ale vím, že jsou v České republice taková oddělení, kde to pitvající lékař vyžaduje.
Takže když by přišel nějaký laik na pitevnu, kde by byl pan profesor Miroslav Hirt, tak by tam bylo úplně ticho.
Tak by tam bylo ticho. Tam si snad nikdo nedovolí ani zažartovat, i když teda nemůžu tvrdit, že vždycky někdy se tam žarty dělají takové dosti odvážné, ale já to rád nemám.
Říká náš host Miroslav Hirt, soudní znalec, který je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Tady je Český rozhlas Brno, který hostí soudního znalce Miroslava Hirta. Už jsme si povídali o vašich v uvozovkách láskách k americkým seriálům. Vy patříte k našim největším odborníkům, asi i proto si vás vybral režisér Antonín Moskalik za rádce, když natáčel seriál Četnické humoresky. V čem jste mu nejvíce pomáhal?
A vy mě uvádíte do rozpaku tím, že jste řekla největší z odborníků. To nevím, to bych si v životě o sobě nedovedl tvrdit. Víte, s panem režisérem Moskalikem to začalo pak víceméně jako náhoda, protože to byl moudrý pán a něco potřeboval vysvětlit, tak jednou přišel k nám na ústav s tím, že by nějakou otázku na mě. Tak jsme si sedli, já jsem mu to vysvětlil, povykládali jsme a on říká, no to bude. To je dobře, že to takhle vím. Já bych čas od času za váma přišel. Jsem říkal, samozřejmě, pane režisére, přijďte, kdy budete chtít. Ale co říkáte, kdybychom to zjednodušili, že byste mě donesl všechny scénáře, co máte, já si je po večerech doma pročtu, vezmu si červenou tušku, přeškrtávám tam, co tam není zrovna moudré, napíšu vám tam, jak by to mělo být v reále a bude to vyřešený. No, tak, pan režisér. A myslel jsem si, že to bude za večer hotový. No, potom pan režisér poslal někoho ze scénářema a bylo toho asi 40 cm na výšku. No,
tak. A tak to je skoro jako ty soudní spisy, které pročítáte, ne?
No tak soudní spis, který by měl 40 cm na výšku, jsem ještě neměl, ale takový, který má třeba 1000 stran, to ano.
A ty musíte pečlivě prostudovat.
To vám řeknu.
To je velká zodpovědnost. Ty humoresky jste měl na rozdíl od amerických seriálů, předpokládám, rád.
Já je mám rád do dneška.
Bylo to určitě pro vás takové velké rozptýlení na rozdíl od těch okamžiků, kdy chodíte třeba na pitevnu nebo když chodíte k soudu?
Bylo to strašně krásný období. Já jsem vůbec nepředpokládal, že se třeba bude natáčet druhá série nebo dokonce třetí série. A s panem režisérem jsme se potom skamarádili. A takže jsem chodil už na natáčení a on, když měl někde třeba záběry z nemocničního prostředí nebo něco takového, tak mě přímo pozval a byli jsme tam. Mně se to strašně líbilo, protože bylo to něco jiného a já jsem tam samozřejmě se seznámil zase s lidma, kteří jsou úplně mimo obor. A byla to taková pěkná spolupráce, moc mě to mrzí, že pan režisér je mrtvý.
Už bohužel není mezi námi. Vy jste díky tomu vlastně několik let byl i velmi slavný, protože jste byl na titulcích Četnických humoresek. Co na to říkalo vaše okolí, vaše známí?
Nevím, jestli jsem byl moc slavný, nebo jsem nebyl moc slavný, ale moje maminka z toho měla radost.
To je důležité. Přiznám se, že od někoho, kdo tráví dny v pitevně, bych očekávala, že bude takový vážnější. Vy máte velký smysl pro humor, jak vás tak pozoruju a poslouchám. Je pravda, že vaše oddělení je veselé oddělení? Nebo je tam spíš vážnost?
Já si myslím, že všichni lidé jsou stejní. Někdo má toho humoru víc, někdo ho má míň. Někdo má takový humor, někdo má opačný, ale že přijdu do nějakého prostředí, tak mě to humoru zbavilo, anebo spíš naopak, že by mě to přidalo, to asi ne. Možná na chvilku, když někdo někam přijde se podívat na návštěvu, ale pokud si uvědomujete, že tam žijete minimálně 5 dní v týdnu, říkám schválně minimálně, protože se stane, že jsme v práci v sobotu v neděli, což je nejlepší, jak jsme tady už řekli, v noci ze soboty na neděli a zvlášť, když je ta sobota Štědrý den. A takže pokud je tam delší dobu a v podstatě si na to zvykne, tak není důvod, proč by se měl začít chovat jinak, jenom proto, že dělá zrovna tohle povolání.
Vy jste to tady trochu nakousl, aby jsme posluchačům přiblížili ten Štědrý den. Tak vám se už třikrát po sobě stalo, že vás policie vyrušila ze štědrovečerní večeře a vy jste musel běhat po Vysočině, dokonce jste tam naháněl i samotného vraha.
No, mám pocit, že to bylo třikrát, ano. To zrovna, když jsem tam, já jsem nenaháněl vraha, to bylo trošku jinak, to jsou dvě věci spojené dohromady. Ano, když mě v 5 hodin odpoledne zazvonil telefon s tím, že mám jet na výjezd a my jsme zrovna zasedli ke štědrovečerní večeři, protože jsme měli malé děti a maminka u nás byla na návštěvě a máme tetičky a kdo tam všechno, prostě tam bylo hodně lidí. A teď já jsem prostě všem lakonicky řekl, tak tam přeji dobré chutnání. A když se vrátím, vám těžko můžu říct, protože jedu někde 80 kilometrů daleko.
Někde.
To bylo někde u Jihlavy, tenkrát, co si pamatuju. S tím naháním po lese, ne, to bylo jinačí. To jsme tam byli taky někde, bylo, něco se stalo v lese někde, u nějaké skály, už si to nepamatuju, někde na Planensku. A no, tak jsme tam jako naprosto spokojeně chodili a potom za náma přišel velitel, který tomu velel celé té akci a říká, chlapci, moc se tady neprocházejte, ten vrah tady někde asi je a střílí, tak pozor. Tak jsem si říkal, ajejejejej, budu se držet radši, nebudu chodit nikam na procházky daleko do lesa, pěkně se budu držet v houfu.
Jak to dopadlo, pane profesore?
Jo,
vy jste tady živý zdravý.
Ale... Ano, jsem tady živý zdravý, takže nestřílel tenkrát. Ale chytli ho, myslím, asi za 3 nebo za 4 dny.
Dlouhá léta vede Ústav soudního lékařství při fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, který je největší v celé republice, soudní znalec Miroslav Hirt, host Českého rozhlasu Brno. Víte, překvapilo mě, že u soudních znalců je veřejné nejenom jeho jméno, ale také bydliště. Takže si vás pachatel může úplně jednoduše vyhledat. Je to trochu ostrach. Co si o tom myslíte? Nebo jaká je situace teď?
Ta situace, kterou jste popsal, je přesně taková, jak říkáte. Je to špatný samozřejmě a to si představte, že ještě do nedávna se všude psali rodné čísla. Jedna z nejutajovanějších osobních věcí člověka v tomto státě a tam to bylo napsané na papíře, který dostal v podstatě každý, kdo byl zainteresovaný do patřičného případu. A to bylo hrozný. Tam bylo moje jméno, adresa, kdy jsem se narodil, a rodné číslo. To se nám podařilo, aspoň teda v Jihomoravském kraji to tak je určitě, že rodné číslo se neuvádí a adresu já si tam nechám psat v pracoviště.
Takže ta situace teď už...
Je to stále špatný. No prostě ano, máte úplnou pravdu v tom, že to, jak se jmenuju a kde mě dotyčný může najít, když bude chtít, tak to ví každý.
Tak to ví každý, je to veřejná informace. Cítil jste se někdy v ohrožení díky tady těm veřejným informacím rodného čísla bydliště?
Jsme v rozhlase, takže to nemůžu zaklepat do dřeva, protože by to bylo slyšet v mikrofonu. Naštěstí ne zatím, ale...
Klepu za vás, řekněte, na čelo.
Řekněte, kdy člověk může něco vědět. Víte, ono právě v našem povolání si člověk uvědomí, že všechny scény, které člověk zná takhle a jsou z filmu, tak to tam nějakým něčím začíná, člověk to může očekávat. V reálném životě nic takového není. Nikdo nic neočekává. Najednou to prostě přijde a je to.
Teď mě úplně přiběhl mráz po zádech.
Ano. Já se vám vůbec nedivím. Když si to uvědomuji, tak je to taky tak.
Jako soudní znalec dáváte soudci posudek. Když uděláte ten posudek na činy, které se staly, může to z velké části ovlivnit ten samotný rozsudek? Máte z toho někdy i bezesné noci?
No, víte, já se, nebo to je špatná věta, jak jsem začal, že se snažím. Každý by to tak měl mít, že když udělá posudek, tak ten posudek musí být prostě to nejlepší, co z něho může vyjít, co on může stvořit. Ten posudek není hotový za jedno odpoledne. Já mám takové pravidlo, které mě naučil můj učitel, doktor Mráz, kdysi dávno jsem začínal, a což je k neocenění, a mnohokrát jsem si to uvědomil, že mě vždycky říkal, podívej se, napíšeš si to, máš tam něco, prostě tam splácáš dohromady. Druhý den tomu dáš čistou formu, nech si to další den uležet. A potom si to teprve přečti. A až ti to vyprchá z hlavy, to, co jsi tam všechno měl, a ty si přečteš, co napsal, tak teprve potom si uvědomíš, jak to má být formulované, aby to člověk, který nemá v hlavě to, co ty, aby tomu porozuměl. Protože naše práce je v podstatě vysvětlovat medicínu lidem vzdělaným právně.
Když děláte ty posudky, teď jak jste o nich mluvil, tak toho člověka nebo ten čin prozkoumáte detailně, ze všech stran, asi detailně než samotný soudce. On na to, na rozdíl od vás, nemá tolik času. Hraje tam třeba někdy u vás i role nějakého subjektivního nahlížení na věc nebo nějaké intuice? Nebo jsou to vyloženě holá fakta?
Musí to být fakta. Navíc musí to být taková fakta, která jsou ověřitelná a která jsou přezkoumatelná. Řeknu v ideálním případě, ale mělo by to tak být vždycky. Z podkladů, které mám k dispozici a z kterých ten znalecký posudek vypracovávám, což je na jedné straně spis policie, na druhé straně zdravotnická dokumentace, tak stejný závěr by měl učinit každý znalec, který z těchto stejných materiálů vychází. Proto je systém revizních posudků, proto je systém superarbitru, což jsou ústavní znalecké posudky jako nejvyšší forma. Ten posudek musí mít stejný závěr, ať to děláte pro kohokoliv. Ať to děláte pro policii, jako pro stranu žalující, nebo pro soudy, pro potřeby soudu je to vždycky, tak ať to používá, nebo ať si to objedná třeba státní zastupitelství nebo policie, nebo ať si to objedná obhajoba. Je to úplně jedno. Ty závěry musí být stejné. A pokud stejné nejsou, tak se bohužel dostáváme do situace, která teď mediálně velmi frekventovaně probíhá.
Jakou situaci
nebudu
máte?
Jmenovat, víme dobře, o co jde. Jsou to ty kauzy těch zajímavých znaleckých posudků, které musely být přezkoumány.
Dobrá, tak to nebudeme podrobně rozebírat. Mě by zajímala ještě jednu věc, když vypracujete ten posudek a teď přijde soudce a rozhodne jinak než vy. Jak si s tím poradíte?
Soudce nerozhoduje jinak nebo stejně jako já. Já tomu soudci dám podklady. A to jsou podklady znalecké a já nevím, možná jsem vám špatně rozuměl, ale myslíte, jako že by soudce zpochybnil moje závěry?
Že by mohl rozhodnout jinak.
Já mám závěr, že ten člověk měl zmoždění mozku a že to je těžké zranění, které ho ohrožovalo na životě. Já si nedovedu představit situaci, že by přišel soudce a řekl, ale vždyť je to jenom škrábnutí. To nemohl. Na to nemohl zemřít.
Nic takového tam nehrozí.
Já jsem se s tím nesetkal a abych vám pravdu řekl, tak si to ani nedovedu představit, že by to bylo.
Pracoval jste také na případu čtyřnásobné vraždy rodiny z Brna z Ivanovic, kde je zatím nepravomocně odsouzený Američan Kevin Dahlgren. Říká se, že je to nejhorší případ za poslední léta, který se na Jižní Moravě stál. Vnímáte to podobně? Vnímáte to stejně?
Ano. To je hrozná záležitost, co tam se stalo. A opravdu, já si nepamatuju z historie, že, no já už vůbec ne, že bych to zažil, ale že by mě to někdo třeba ze starších kolegů kdysi dávno, když jsem býval mladší, nebo jsem byl mladý, že mi něco takového vykládal. Je to prostě strašná věc. Ano, známe vraždy několikanásobné, to je pravda. Známe vraždy třeba malých dětí, což je, to nenechává klidným nikoho. Ani mě, starce nad hrobem. Ale případ toho Dahlgrena, to teda vám řeknu, to se nevidí.
Jsme zpátky ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Posloucháte rozhovor se soudním znalcem panem profesorem Miroslavem Hirtem. Pane profesore, když jste začínal, přiznávali se delikventi častěji ke svým činům než dnes? Říká třeba někdo před soudem dřív, já jsem to udělal, jsem vinný, lituji toho.
Nevím o tom. A abych pravdu řekl, tak jsem si toho nikdy ani nevšiml. Jako, že by teď byli...
Že by
byli spupnější a víc lhali a dřív byli poctivější a přiznávali se. Já si myslím, že ne, snad. Nevím o tom, ale možná existují někde nějaké právní statistiky, kde by mě to vyvrátili. Já sám o tom nevím a nepřipadá mě to logické. Lidé jsou pořád stejní a že by někoho dřív trápilo svědomí víc než dneska, já si to nemyslím. Já si myslím, že to je pořád stejné.
Já jsem si tak říkala, že ten pachatel, kdyby to udělal, kdyby se přiznal před tím soudem, že by se mu ulevilo.
No to se mu taky uleví. To si já myslím, co já teda mám zkušenosti, tak vím, že halda lidí řekne, přiznám se, protože už to chci mít za sebou. Mm-hmm. A to je jeden z důvodů, proč se přiznávají. A ono se jim opravdu uleví.
Opravdu se jim uleví. Zamýšlíte se někdy nad tím, co ty pachatele vedlo k tak hroznému činu, poněvadž všechno se vším souvisí. Já myslím, že hodně toho vychází z rodiny. Napadá vás někdy, co...
Ano, víte, co je většinou? On si to zavinil sám. To jsou slova drtivé většiny pachatelů. Já jsem musel, on si to zavinil sám a vůbec nejčastější věta, kterou u soudu slýchávám, tak je věta, já jsem to tak nechtěl. Jenže co? Teď už. Že on to nechtěl.
Když už je pozdě.
Když už je pozdě.
Já bych se vrátila ještě k jednomu případu, který hodně rezonoval a stále rezonuje ve společnosti. Krajský soud nedávno řešil vraždu studentky v Arboretu, kde byla k dispozici řada nepřímých důkazů. Obžalovaný mladík tvrdil, že na záběrech z kamer je někdo jiný. Zpochybňoval i další důkazy a dodnes se nepřiznal. Myslíte si, že existuje něco jako dokonalá vražda?
Já nevím, jestli se na to vůbec dá odpovědět, protože jestli existuje dokonalá vražda, tak já bych o ní nevěděl. Proč? No, protože je dokonalá. A pokud se o ní já jednou dozvím, no, tak není dokonalá. Dokonalá vražda, pokud je, tak o ní nesmí nikdo vědět. Nikdo se o ní nesmí dozvědět. Protože vraždu, kde se prostě nenajde pachatel, nepovažují za dokonalou. Za dokonalou vraždu považuji vraždu, kde nikdo nepozná, že to byla vražda. A čistě tedy mezi náma, ani nevím, jestli bych to měl říkat.
Zkuste
Ale
to.
Já si myslím, že ano. Hmm. Já si myslím, že ano.
Má, pane profesore...
Ale nechcete po mně, abych vám říkat jak.
Ne, raději, to jsem rád. Raději ne, to si nechte pro sebe. Mě by zajímalo taky, jestli... A ten pachatel má právo zvolit si soudního znalce, který vypracuje na něj diagnózu. Posudek jsem měla nemyslela.
Právo se vyjádřit ke znalci, který to zpracovává a pokud má nějaké výhrady, tak samozřejmě je může říct.
Už se vám to někdy stalo?
Ne. Nikdy se mi nestalo, že by byly námitky proti mně a navíc když se mu nelíbí tomu dotyčnému závěr znaleckého posudku, znalce, který vypracovával posudek pro orgány činné v trestním řízení, to znamená policii nebo státní zastupitelství, no tak mu nic nebrání, aby si nechal vypracovat svůj posudek.
Mm-hmm.
A jsme zase u toho, co jsem tady říkal na začátku. Pokud oba dva ti znalci, kteří vypracovávají posudek, jak pro obhajobu, tak pro obžalobu, tak pokud vycházejí ze stejných podkladů, tak musí mít stejné závěry, jinak to nejde. Jediné rozdíly, které tam můžou být, tak je třeba ve formulacích, i když na tom samozřejmě taky hodně záleží. Ale nic jiného než formulace tam nemůže být jiné, protože fakta se nedají měnit. Já chápu, že medicína je biologická věda, že tam v podstatě... nic neplatí absolutně. Ale přesto jistá fakta jsou fakta a přesto se nedá nic s tím.
Přesto nejde vlak. No. Hrozí i vám nějaký postih, kdybyste, co by soudní znalec pochybil?
Já nevím, co je to pochybil. Co máte na mysli pod slovem pochybil? Protože mě hrozí sankce, takové ty samozřejmě nejhorší, pokud bych podal vědomně nepravdivý znalecký posudek nebo něco zamlčel.
To zní teda trochu jak z toho filmového seriálu. Nebo děje se něco takového i v reálu?
Ne, to je poučení předsedy senátu znalci před jeho výpovědí. Že se vystavuje, že může být vystaven trestnímu stíhání, pokud by vědomě podal nepravdivý znalecký posudek nebo nějaké okolnosti zamlčel. To je citát. Takže znalecký posudek musí být podán pravdivý a úplný.
Lidská psychika je jedna velká záhada, kterou nemůžete prozkoumat do detailů. Každý případ, který vám projde rukama, je jedinečný. Nicméně dovedete si představit, že byste dělal úplně jiné povolání, než jaké děláte?
Teď už ne.
Ale v minulosti to bylo jinak.
V minulosti jsem si dovedl představit, že by dělal něco jiného, ale já nevím, nebude to znít moc pyšně, když řeknu, že se stavem, který je v současné době, já jsem víc než spokojen. Řekl bych dokonce, že jsem ve svém současném životě šťastný.
No tak to je úplně úžasná informace. Já vám můžu jedině gratulovat, pane profesore. Protože vy jste nejenom spokojený, ale jste i šťastný. A to je,
já si myslím, že ano.
To je to nejhezčí, co ale se nám může přihodit.
Já vím, že celý život šťastní jsou jenom lidé, kteří, jak si, že? Ale já, dobře, nebudeme používat silné výrazy, nebudu říkat šťastný, ale jsem víc než spokojený. Prostě takhle, neměnil bych. Mm-hmm. Je to lepší asi odpověď.
Je to určitě lepší odpověď. No, je to určitě neměnil lepší
bych.
Odpověď.
I když určitě bych neměnil.
To štěstí a tu spokojenost vám ze srdce přeji. Kde teď je nejvíce trávíte času? Je to soudní síň nebo pitevna, nebo je to půl na půl?
No, do soudní síně chodíváme tak dvakrát, třikrát do měsíce. Jak kdo? Někdo samozřejmě častěji, někdo tam chodí jednou ze čtvrt roku. Na pitevně já už, abych se přiznal, moc času netrávím, protože na ústavě máme 12 doktorů a to bych jim bral práci. Oni to teď uslyší a nebudou mě být rádi. Řeknu, ano, my musíme dělat to, ne? Ne, já na pitevnu chodím v podstatě daleko méně než dřív, tak.
A chodíte rád mezi mladé lidi, mezi studenty? Učíte?
Učím rád. Víte, já nemám rád takové ty povahy, které, nebo takové ty věty, které se řeknou, já mám rád mladé lidi a mladí lidi mají rádi mě.
To jsem neřekla.
Ne, já to říkám. Jistě, já to neříkám, že jste to řekla vy. Já to říkám. Protože si myslím, že to je naprosto nesmysl, můžete říct jenom cvok. Takže já nějak nevím o tom, že bych tíhnul k mladým lidem a že bych měl rád mladé lidi jinak než lidi středního věku, nebo když učím na U3V, že jo, na univerzitě třetího věku. Je mi to jedno, komu přednáším. Důležité je, že pro mě je důležité, že ty lidi to zajímá, co vykládám. Dnes dopoledne jsem měl přednášku o něco, prostě nějaké školení pro předsedy přestupkových komisí a tam jsem měl obrovskou radost, protože skoro celou hodinu se diskutovalo. A chtěli vidět takový detaily, že mě kolikrát se podlamovali kolena, ale domluvili jsme se a to je prostě věc, která mě baví. Že člověk komunikuje s lidmi, kteří o to mají zájem. Protože víte, když máte přednášet pro někoho, kdo vám v první lavici usne, nebo v první řadě v posluchárně, a druhý, který sedí za ním, tak si SMSkuje se slečnou a nad ním slečna si listuje v módním časopise, to z toho moc radost nemáte.
To se tam snad neděje.
Já jsem říkal, že z toho nemám radost. Já jsem neříkal, že tomu nedovedu zabránit. To jsou dvě věci. Protože víte, tomu se dá zabránit velmi lehce. Tomu se dá zabránit jednou jedinou větou, že nenápadně tichým hlasem řeknu, no a tohle po vás zkoušky budu bezpodmínečně chtít. A rázem je pozornost na 100%.
Rázem si sjednáte autoritu. Tak pane profesore, já vám moc přeji, aby vás ta profese stále tak bavila jako do posud, abyste v ní byl, jak jste říkal, spokojený a šťastný. A budu se těšit třeba někdy ze sebe vysílání Českého rozhlasu Brno naslyšenou. Naším hostem byl soudní znalec pan Miroslav Hirt.
Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.